Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, переді мною сидить отець Олег Кондратюк, кармеліт Боси. Вітаємо його. Слава Ісусу.
Навіки слава.
Отож, ми продовжуємо передачу «Школа лідерства». В минулій передачі отець Олег розказував про те, що він підсумував знання, які він отримував, і сформулював, скажімо, таку теорію. Виглядало це дуже научно, науково, складно, важко і лякало майже теорема від отця Олега Кондратюка, професора фізики. Насправді...
Магістра, максимум.
Насправді, ви знаєте, таке складається враження, ми ж всі університети позакінчували. Навіщо нам ось ці додаткові вправи, заняття, пошуки і так далі? Ми живемо, хтось має свої сім'ї, хтось живе в монастирі. В принципі, люди сформувалися, люди зрілі. У людей є вже діти, сім'ї, робота, обов'язки. Чого ще шукати?
Щастя. І кого не спитай, чи ти щасливий? В очах смуток. Багато людей приходить до церкви і шукає щастя.
Я пам'ятаю статтю зі Стівом Джобсом. Про нього зараз дуже модно говорити, то поговоримо і ми в школі лідерства.
Так.
Що він радив, коли ви щодня прокидаєтесь, стаєте перед дзеркалом, перед тим, як іти на роботу, і відповідаючи собі на питання, чи хочете ви робити те, що ви мусите робити сьогодні, і відповідь ваша – ні, не хочу, то варто про щось подумати. Але насправді час біжить, і вже треба бігти на роботу, і ми просто не маємо цього часу, можливості в пошуках цього щастя. Чи варто взагалі якось віднаходити цей час?
Знаєте, з моїх спостережень, мабуть, 90%, то я не помилюся, людей так і біжить ціле життя. Ціле життя так і біжить.
Просто ця фраза, в тому числі і Стіва Джобса, вона може виглядати як гарний афоризм в інтернеті,
але
не більше.
Не більше. І більшість людей так і біжить, зустрічає певні трудності,
долає певні труднощі,
певні розочарування, певні надії ламаються. Така була мрія про щасливе сімейне життя. Вже одружилися, рік-два, банали життєві приходять, десь воно це щастя втікає.
Люди,
ти звикаєш.
Ми відповідаємо собі, що
так
ми перестали
живуть бути
романтиками і ідеалістами. Ми були максималістами в підлітковому віці, а зараз ми дорослі, ми реалісти.
І люди просто собі звикають до такого життя, і вони, не бачачи просвіту, вони заспокоюють себе, але періодично ця біль, вона приходить. І більшість
людей... Я так розумію, ви говорите це як душпастир.
І так, як душпастир, як людина. Я ж як людина теж, не тільки як душпастир, але я як душпастир, я просто маю більше шансів розмовляти з людьми і дивитися. Вони якось там більше відкриваються, може менше масок мають, тому що приходять в церкву, щоб віддушину якусь знайти. Натомість я бачу, що більшість людей десь всередині себе глибоко нещасливо. А для чого люди починають пити? Алкоголізм розвивається.
Це вже скрайня.
Ні, так, але це між іншим. Це вже є така, далеко вже вона зайшла, ця криза, але це реально, що людина нещаслива. А чому люди так, депресії багато в суспільстві? А чому люди так, наприклад, виїжджають, емігрують? Чому? Вони нещасливі, вони шукають чогось, їм чогось не вистачає. Тому
або не шукають людей, чогось, і їм все одно не вистачає.
Але вони і так нещасливі. І ви знаєте, моїм відкриттям було те, що так насправді щастя недалеко від нас. Не зря сказав Христос, що Царство Боже недалеко від вас. Воно насправді недалеко від нас. Воно набагато ближче, це я говорю вам з власного досвіду, ніж нам здається. Ми думаємо, що воно десь дуже далеко і дорого коштує. Насправді воно безкоштовне, і воно є дуже близько. Йдеться не про здобуття якихось супервершин, йдеться про більш приведення в порядок того, що я маю, в певному ключі розмістити і зрозуміти певні нюанси. І цього дуже часто може бути достатньо. І розпочати це, щоб так вже переходити до практики, бо так можна, це гарна теорія, так? Розпочати це можна, коли задавати собі чесно питання. І ви знаєте, коли я почав собі задавати питання, а чи знаєш ти покликання, то я зрозумів, що я не знаю покликання. Я якби зупинився, я задав собі якісь питання, я вже там зреалізував щось в житті, натомість мені треба йти далі, а я ще зупинився і далі стою на 2005 році, коли я поставив собі ціль стати священником, ну став, добре, але вже 2009, наприклад, ну і що далі? Якщо в мене ціль стати тільки священником, то все, в мене вже закінчилося життя в 2005 році, бо далі мені вже не треба ставати священником, я вже ним є, все, я вже якби на вершині. І тому треба переходити до конкретики. І не раз я питав інших навіть людей, ну, яке твоє покликання? Ну, бути християнином. Ну, добре, але мільйони християн, а всі ж різні. Кожен має свою специфіку, своє особисте покликання. Сподобались мені колись слова Махатма Ганді, який говорив про себе. Він, я їй, здається, вже приводив колись тут, в цій школі, що він представлявся не як там Махатма Ганді, а він представлявся як я є людина, яка має привести Індію до незалежності без пролиття крові. О! Чи може хтось інший в цьому світі в якусь епоху сказати такі слова? Ні. Це щось таке унікальне, виняткове. Якби він сказав, я політик, я там Махатма, ну це такий вчитель, я там Ганді, ну то Ганді було багато, і Махатма багато, і політиків ще більше. Натомість він так не говорив. Він сказав щось, що зідентифікувало його на 100%. Або щось подібне, я колись роздумував над словами з Євангелії Йоанна. Там маємо, коли до Іоанна, в такий фрагмент, перший розділ, коли прийшли посланці від фарисеїв, від старших народу, з запитанням, хто ти? Хто ти такий? Скажи, ти такі речі робиш?
Ти пророк.
І не маєш, якби, ти, так, не маєш на це нашого якби, дозвілу, то принаймні, ну скажи, хто ти? Ти пророк? Якби так почитати Біблію, чи Іоанн був пророком? Сам Ісус його називав пророком. Зараз зрозуміло, що це був пророк. Предвістили ж і Захарії, і Єлизаветі, що пророк народиться такий.
Але Йоанн відповідає більш конкретніше.
Він говорить, ні, чекайте, давайте просто дивитись, що він відповідає. Він говорить, ні. Він говорить, ні. Ну добре, ти Христос? Ну, спочатку спитали, чи Месія. Ти Христос? Чи ти Месія? Ні. Ну тут він влучно сказав.
Стає питання, а хто ж ти такий?
То хто ж ти такий? То хто ж ти такий? То навіщо ти це все робиш? Найбільше мене, ну ще вони питали, чи ти Ілія? Він теж каже ні. Хоча ми знаходимо в іншому місці, коли Христос каже учням, а я вам кажу, що Ілії повинно було прийти. І він уже прийшов. Тільки вони не зрозуміли.
Що то він говорив про Йоанна.
Про то він говорив про Йоанна. Так що він не був Христом, але він був пророком, він був тим Ільйою, який мав прийти.
Але ж чому тоді він відповідає ні?
Чому він відповідає ні? Я над цим довго думав, я цього не розумів, відкладав. Нарешті я почав, можливо, я не до кінця розумію, але мені здається, вже я почав принаймні якось бачити світло.
Поділюсь.
Він уже почав розуміти своє покликання, і він з ними не бавився у виясняння, він їм зразу почав говорити мовою конкретики. Натомість вони ще були в таких загальних фразах. Чи ти пророк? Ні, я не пророк. Я є голос, який лунає в пустині, приготуйте дорогу Господу. Він хотів сказати їм, що я вже не на тому рівні, коли я пророк чи не пророк. Я вже знаю, так як Махатма Ганді сказав, я вже знаю, що я є винятковий пророк, що я є голос, волаючий в пустині. І коли він сказав ці слова, то він себе поставив у виняткову позицію. Він був винятковим пророком. Не просто одним містом багатьох діячів, пророків. Вони його питають загальні фрази. Мислять в загальних категоріях. Натомість він їм конкретику відповідає. Вони цього не зрозуміли. Вони якби говорили на інших мовах.
Отче Олеже, кармеліт, священник?
Загальні слова.
А хто ви?
О. Ви тепер розумієте? І це питання я собі теж ставив. І довгий час я не міг знайти. І то, та відповідь, яку міг би вділити сьогодні вам, мене до кінця не задовольняє, але вона вже ну, десь ближче. Ближче. Можу вам відповісти на це запитання? Я над цим думав. Вона буде складатися з двох частин. Поки що я більш конкретно не можу сказати. Але я вже наблизився. По-перше, я є людина, яка має спричинитися в виразний спосіб до повстання провінцій кармелітів босих на Україні. Перше. Це я відчуваю. І друге, я є людиною, яка має допомагати іншим людям в спосіб методичний знаходити своє покликання. Я на даний момент можу так це визначити. Можливо, за рік, якщо ви мене спитаєте, я вам більш чітко скажу. Можливо, натомість це вже, коли я так говорю, я вже досить завузив перелік питань, якими я маю займатися, і моя відповідь є базована на тих 4 роках інтенсивних пошуків своїх дарів, виділення з них основного дару, аналізу свого життя, до чого мене Бог готував, мої вподобання і так далі, так далі, волі настоятелів, аналізу цього, потреби моєго ордену, моєї церкви і так далі, так далі. І, ну, скажімо так, мій вчительський досвід, який в мене був, досвід фізика, дослідника і так далі. Тобто, склавши це все в одну кучу, я міг ну, прийти до такого висновку.
А чому ви не задоволені цією відповіддю на сьогоднішній день?
Це є відповідь в дорозі, в дозріванні. Для того, щоб сформулювати певні речі, недостатньо тільки сидіти і думати. Треба мати теж конкретний досвід. Треба мати, як кажуть в фізиці, експериментальні підтвердження. Так?
Тобто треба пробувати.
Треба пробувати. Я їх пробую. І в мене...
Як ви пробуєте?
В мене є цілий ряд таких вдалих експериментів, але в мене ще не вдалі. І тому я кажу, що я до кінця не задоволений, бо я ще до кінця не впевнений. От.
Які а що вдалі... це за експеримент тоді?
Якщо маємо час ще, так? Ну, такий експеримент, може такий коротенький, скажу, експеримент. Так? Бо були і більш такі... Що довше можна говорити про них. Наприклад, колись я прочитав, що дуже добре мріяти. Потрібно мріяти і ці м'язи мріяння треба розвивати. Яким чином? Завести собі такий щоденник мрії і почати туди записувати свої мрії. То як це так, сидіти і записувати? Ну, так. Да. Не просто записувати, але треба якби бачити цю картинку, треба якби взбудити в собі це.
Це пробувати мене... на смак ці мрії.
Так, так. Це мене дуже втішило. Чому? Тому що я взагалі по натурі був мрійник великий. В дитинстві, Боже, я до сих пір пам'ятаю ці мрії. Це ж ця бути професором, це мої просто мрії. Ейнштейн, якийсь там Енріко Фермі читаю, там, чи Резерфорд, чи там Нільс Бор, читаю, як вони там десь в 7-му класі, я захоплююся цими книжками. І я вже себе бачу якимсь там асистентом Нільс Бора, або вже якимсь лауреатом, або там десь я працюю в якомусь знаному такому інституті. Технологічному, там, якому Масачусетському університеті.
Власне. Ви говорите про те, що треба мріяти. Так. Ви згадуєте свої дитячі мрії.
Так.
І вони не здійсненними були.
Чекайте. Діло?
Це одна річ. А друга річ, мріяти, власне, дуже часто поєднується словом дитяче. Дитячі мрії. Мріяти як дитина. Ми ж дорослі.
Дивіться. Коли я прочитав в книжках, в розумних книжках, по лідерству, так? По розвитку якби, потенціалу людського. Те, що потрібно мріяти, потрібно якби, повернутися до цього досвіду дитячого, так? Коли в нас це було натурально і легко.
Тобто ви нас відсилаєте до серйозних авторитетів в плані того, щоб мріяти. Але все ж таки повернемося до вашого експерименту.
Так от, коли я це прочитав, я почав експериментувати. І одним із експериментів був, наприклад, це не перший був такий, але один із експериментів. Одна з моїх мрій – це бачити Україну зперемінною. Це, ну, одна з таких глобальних мрій. Бачити Україну зміненою, бачити її преображеною, справедливою, квітучою, християнською. Бачити, щоб, ну, цей народ був моральним, щоб викорінилося якийсь алкоголізм, наркоманія і так далі, і так далі. І я не раз мав такий біль, коли своїми друзями, особливо ще в студентські роки, ну, коли я був в семінарі, з деякими друзями з Польщі приїжджали ми в Київ на Новий рік, щоб їм показати столицю нашу. І коли ми на цю новорічну ніч ходили по Майдані Незалежності, і в цьому морі пляшок з пива, морі таких недопалків, сміття, то ви знаєте, з одного боку, якби мені було...
Столиця, головний Майдан.
А з другого боку, мені було так соромно. Так соромно, ну як так? Центр України, серце України. А тут, ну подивитися на це все, ну яке майбутнє України? Або часами бувають різні концерти на
зрозуміло, на, зрозуміло ця картина.
Різного, і ви знаєте, одна з моїх таких мрій, от якби, наприклад, на Майдані Незалежності ми, як католики, могли виступати так само на сцені, проголошувати Боже Слово, і щоб тут не були християнські танці, християнські пісні, християнське слово, християнська молитва за цілий народ, щоб серце України виливалося, ну ви розумієте, так? Ну, і я пам'ятаю, я це собі записував, це мріяв час від часу. І просто воно так десь там дозрівало. І яке ж було моє здивування, коли в минулому році, ну, це вже позаминулому, 2010 році, ви добре пам'ятаєте, мабуть, цей момент, коли з'явилася така ідея, що католикам дозволили 25 грудня виступити на Майдані Незалежності. Ви уявляєте собі, наскільки я зрадів. Тому що я це бачив в своєму інтелекті, в своїй уяві, десятки разів. Як я стою, наприклад, на Майдані, проголошую Слово Боже, як люди моляться, як ми там станцюємо, як співаємо, я це бачив. І коли це мало відбутися? Ну, скільки це коштує? Які дозволи потрібні? Це ж, ну, нереально практично. Натомість, коли я побачив, що це засвітало щось, я відразу нюхом почув, що щось має бути. І тому якось включився в цей теж процес на міру своїх сил, і це сталося. Це сталося. І був момент, коли я дійсно стояв на цьому Майдані, коли я бачив те, що я бачив раніше в своїх молитвах, в своїх мріях. Воно в мене є записано в своєму щоденнику. Наприклад, це один з експериментів, який був, скажімо так, навіть не з великим зусиллям з мого боку. Бо що ж я там зробив для цього? Ну, там майже нічого. Натомість, це від Бога був для мене певний теж знак.
Що мріяти можна і треба, навіть треба.
Треба, і що це не просто так якісь дитячі фантазії. Це щось в задумі Божому воно заплановане.
Ми закінчуємо передачу «Школа лідерства» і йдемо мріяти.
Йдемо мріяти, так.
За тиждень повертаємося зі своїми мріями в ефір Радіо Марія. Дякую, отче.